Bakwisamba kuti batwe bonso lolo bakukuluvila mudimfumu wetu Yesu Kristu, batwe bakwita bicha. Mwanda one samba, iva mwanda batwe twadivane kenyibwe kala mwanda wa mikatile yetu, ne mwanda wa michima yetu ya kulonda londa mbintu byonso bya bungitu. Ketu amwene vobukomu bwa batwe bene bwa kushinda bubi ehe, twajiba shindwe na bubi ne twajiba fika ba bubi. Inokuja lolo batwe bakwita bicha, tuba nyongororua, anu ketu jivo ba shindwe, ketu jivo kajibafika babubi ehe. Nansi mfu mwetu Yesu wane ni ambanki kemu shievo bubana vanshi ibuwa ehe. Takwe mtu minansenga mkwashi mkwavu wakwikala na anji aye mushipiritu sandu. Ne unu mushipiritu uno kayukirevo kutambulwa na bafa novantanda fosobonka bakwita bija muji mfu mwetu. Nuvenevo shivatu etudine mushipiritu monka mumichima yetu, na ankyo kujimuanda witulombo na umukanda wa Galatea, chapita itano, vesi makumia vijine iviji. Ino kiva kya mushipiritu ilusa ne tusevo ne ndoe ne kutukija muchima, ne kanye ne buyampe ne bubine vine, ne kiko okeji ne kuifura, ino vino vijina mino kebijivo na kijira na ansho kimo. Benevo, bane vana vetu, si batwe netu tudine mushipiritu monka mumichima yetu, na ankyo bino bifa bino vyetu atana munu mukanda bisakumweka mujibatu. Ino vyo vya muyuki dekada kulu kwa mukanda uno, witulombo langa muendele mingiro yangitu. Imisoko kefatoka ne kuibibada ibibadu evyonzo eno ngitifo na kiawe kia kubada vyo ehe, na langa namba bonso wa kuitavija vayuki devi yampe binobi. Ibi abungitu. Kebi ya kwa mfumu etu ehe. Inuvene evo, kisagamba batu etu tange munu mukanda waleza, mwanda mumu jijiwi jamu shipiritu, nebionso vyo tutana munumu, si batu etu ibuana bene kwibi kokeda, na ankyo, tumuko kelanga mushipiritu nekumufa kiaba kia kuingida mingido yanji. Evi ya navya sivi nebyo tuatangafa anovijimu jivatwe, tuiba antuba vine vine kaji. Ketu jivoba vine vine vya kuita tula muende lengitu ehe. Iki abuntu kia leza. Vate vonso tuyukile kufuija koleza. Sibi nubifa avi nubi vijimotu ji. Tujina kukulu vila amba. Mushipiritu waleza ujimunga motu ji. Ne mingile ya mushipiritu imini mingi kaji mirumbuluke. Iyenka mushipiritu yukile kuitufunjija kukokela mfumu etu Yesu. Iyenka mushipiritu yukile kuitutamisha munu mukanda wanji. Iyenka mushipiritu sandu uyukile kulonga mingilo mini mikatampe mini. Mwanda bonso lolo bava novantanda keba muyukilevo. Ne mingilo yanji mini keba yukile yovo ehe. Ino kujibonso bakwita bija ava muyuka kaji ne mingilo inoi. Avo nabo bayukileyo. Bene wave mwane etu talabi yampe kunu mwanda. Nelanga biya hape kukifichi cha mchimamba ehe. Amiwa hapo so mshupiritu wafe eluwe bova babukomu ehe. Ikujibana badezo bonso wakumuita bicha. Bafe eluwe kia buntu kinu kia mshupiritu mjifu kuja kuita bicha kwao.